þetta er 13. júlí 1965. Hérna er Daniel Fjellsteinn læknir og við erum stendur hérna uppi við Grímsá. Það er að segja okkur svolítið um þennan stað sem þú heldur að sé Laxafit.
Ég hef lengi hugsað hvað Laxafit muni geta verið. Í Egilssögu er sagt neðanmáls að nú viti enginn hvar hún sé. Þar hafði verið bardagi á milli Hex á Hexstöðum og Fix bróður hans og Ólef Sjálta sem bjóa Varmalæk. Þá mun Varmalækja land hafa náð alla leið niður að Grímsá og Hexstaðaland að áni hinum einn. Ég þykist hafa séð þústur minnst okkvast eina ef ekki tvær sem að ég gæti trúað að það eru gömul kuml.
Já. Og þau eru hér?
Og þau eru hér á bakkanum norðanverðu við Hólmavaðskvarn.
Það er það sem við erum núna?
Já, það sem við erum nú stattir.
Og þessi Hólmavaðskvarn er það veiðistaður?
Það er gamall veiðistaður sem að sýnilega hefur aldrei breyst sér og verið veiðistaður frá fyrstu tíð.
Já. En ástæðan til þess að þú telur þetta Laxafit er...
Já, að það er hvergi haga svoleiðis til að sé hægt að kalla fit við Grímsá nema á þessum einastað.
Já, í landi hvaða jarðar er þetta?
Þetta er nú í landi Þingnes núna. Já. En hefur sennilega verið í Varmalækjalandi þá.
Það er einmitt
það. Að norðanverðu. En að sunnaverðu í Hextaðalandi, en það er telst núna til Hvítavallalands.
Þetta eru svona grasigrónir bakkar sem hafa verið rétt mætt að kalla.
Já, og hefur sennilega, þessir bakkar hafa sennilega náð lengra til suðurs því það hefur brotið af þeim á hverju ári og þeir eru náttúrulega ekki stórir eins og þeir hafa upprunalega verið. En mér finnst þetta einast staður sem hægt sé að kalla Laxfit.
Já, ágætt, þakkaði fyrir svo lítum við á þess að sem þú heldur að kunni að vera dysjar eða kumli.